кейп плеер ала атлы радио эфир. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 5 август кеттенің 2 күні. Хабарлар күніне өлігімізді ялғыда тыңдамаға шақырады. Бүгінгі программамызда ауада тасары ұртлы мейхманлар келіп бастады. Ерлі ілі ат үшін қатынау шәкленірілді. Тасары ұртлардан долынайан түркменстанлар иістерлік себепті қайтадан юрттасына шықмаға шалышады. Өзіпелі еркектердің аяларының жағдайынан пайдаланжак болмау көп Өлер ве бейлік тәдіркілі. Олары соң қабарлар діңлі. Олар білен сізімен еуқшын аны құрван танше дияр. Русларың авиация, пилосу ұшырлар, ракеталар ве артиллерия білен Запорижье севтіні ұрын зарбасы 3 адамын өлмегіні, яшайыш сайларына, инфраструктура ве ұлығылары ұлы диян етірді дейп севт қарбы долындырыш құрлығының башлығы Иван Федоров айтты. Өтін ақшам рус пилосу ұшырларының ұрын зарбалары Одесса севтініне ұлы янғын тұрмығына себеп болды. Радио адарынақы оңлырсы дүкан екті ве ұмымы яшайыш сайына, құсусы жайы Ян етерді деп Украинаның дәулет қыстығылы көмек құрлығы айтты. Севіт кәкімі Александр Прокудиының сөзлеріні өре, 4 август күні ерден Херсонның етегініне Рус артиллерия хүзімі нәтижесінде бір адам вепат болды. Русияның қоға орылшылары өтен ағышам Волгоград севітінің ұлығы ве энергия инфраструктурасына көніктірілен кейін керімлі пилосыз ұшар хүзімлерінің өңінәрлі. Өлен яралы олан адамлар барды хабар берілмеді деп Волгоград севітінің губернаторы Андрей Бочар файтты. Шаралтты Орсетін қорынлық министрлігі өтін ағшам Украинаның 61 пилосы ұшарының шол таңына Қары денгің үстініне 18, Воронеж севтініне 12, Волгоград севтініне 6 дронының ұрланығыны хабар берді. АБШ-ның президенті Дональд Трамп өз юрите өкелінің Стив Виткофың 6-й яды 7-й августта ұрышың бет еділмегі яды невт экспортына қаршы кейірілілжек санкциялар ойынша белден тәді мөхлетінің соңқы күнлерінің өңіянын Орсияты сияхат edip biljekdigin aýtdy. Trump biraz öň Witkofy Israýlden saparynyň soň Moskwa iýerjekdigin aýdyp diýeni belli bir sene görkezmeýändi. Trump 3-nji awgustda jurnalistler bilen eden söhbetdeşligini egerdi Moskwa 8-nji awgustda şeýle Ukrainada guruşda atyşyň bet edilmegine razy bolmasa özüniň sanksiýa girjekdigini ýene de bir gezek duýdurdy. Sanksiýalar girizler, ýöne sanksiýalardan sowulmak has gowyar bolup görnýär diýip Trump aýtdy. Olar hilegär adamlar we sanksiýalardan sowulmagy gaty ökdelediler. Bizini näme boljagyny görersip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Birleşen Ştatlar Israýly Hamas, ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapyndan terrorçu diýilip kesgitlenen topar bilen hemmesi ýa-da hiç zat görnüşünde, ýagny Israýlyň zamun alynan 50 adamyň ählisiniň bir wada gaza zorlugundan ýerine berilmeginiň deregine uruş bet etme wagtynda gepleşip geçirilmegini teklip edýär. Bu sözleri ABŞ-nyň ýakyn günler boýunça ýörite wekili Stiv Fitkov aýtdy. Onuň sözlerine görä, Hamas bilen gepleşikleriň maksady uruşy geňeltmek derli ony bet etmekden ibaret. Witkof 6-njy gün 2-nji awgustda Tel-Awiwde zamun alynan Israýlylaryň maskaly agdalary bilen duşup tutsaglykda saklanylan adamlaryň öýlerini dolanmagyny isleýändigini. Gadalaryň bolsa munyň zorlugyň gaýtadan dikeldirmek üçin ädim boljakdygyny umyt baglaýandygyny aýtdy. Duşuk zamun alynanlar Rom Braslavski bilen Eviator Davidiň Tədi videosunun peyda olmağının fonunu dartqınlı yağdayda geçirildi. Video yazgıdan görünüşüne görə zamun alınırların ikisi de qati qorlanan və ürən ağır yağdayda. Birleşen Milletler Rumasının adım hukuklarını koruyucuları boyunca yürüyte hazavatçısı Mary Lawler X platformasında Türkmenistan'ı tutsavlıkta oturan aktivist Murat Düşenf'ın kadiyet işine yakından sine diyenliğine aitti. 2021-nji ýyldan beri türmede oturan we häzirki wagtda parahatçylykly işleňli we Türkmenistanyň öz söz atly hukugyny ulanandygy üçin görnütin aralyş bolup görnýän täze aýyplama esasynda jinayet jogapkärçiligine çekilen raýat aktivisti Murat Düşenfiň kadiýet işine ýakynyň gözegçilik edýärin etmeli bolar, onuň derhal kabul etmezden adatlygy goýberilmegini çagyrýanlygyny hem sözüne goşdy. Bu çagyryş BMK-nyň baş sekretary Antonio Guterres'in Türkmenistan'ı sapar ediyen vaktına kavak geldi. Murat Düşenf'ın tehdi cenayet işi oyuncu belirlenen Suud Dinglenşi'yi Türkmen News Nesir'nin yazmağına göre Eylül ayının ayağına geçirilmeli. Ama bu Dinglenşi'nin geçip geçmeyenliği belli değil. Siz son kavarlar dinlediniz.